Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gip diyar Azatlık Radyosu. Efirde maksat Ataev bilen xabarlar gündeligi. Prezident yokuru vezipeli resmiler bilen geçiriyen sanlı video maslahatları köpeltti. Sonku maslahatta käbir devlet idaralarını üýtgedip gurdy. Inni Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow sanly video aragatnaşyk arkaly günnügini aşa maslahat geçirýär. Iň soňky sanly video maslahat 29-njy ýanwarda geçirildi. TDH-nyň maglumatlaryna görä onuň dowamyny durmuş ykdysady meselelere garaldy. Köp sanly döwlet edaralary üýtgedip guruldy. Bu sanly maslahata ministrler kabinetiniň agzalary gatnaşdyryldy. Şonuň bir gün özel 28-nji ýanwarda prezident Berdimuhammedow ýokary wezipeli resmiler bilen ýene-de bir sanly video maslahat geçiripdi. Onuň dowamyny oba hojalyk puwdugyny ösdürmäge gönükdirilen we aýdylan çäreler maslahat edildi. Sanly video maslahata ministrler kabinetiniň käbir orunmasarlary hem-de vilayatlaryň häkimleri gatnaşdyryldy. 28-nji ýanwarda sanly maslahatyň dowamyny döwlet başdutany her vilayatyň häkimini aýratynlykda oba hojalyk puwdugyny edilmeli işlerin ähmiýetini düşündürdi. 29-njy ýanwarda geçirilen sanly video maslahaty prezident Berdimuhammedow köp sanly döwlet edaralaryny üýtgedip gurdy. Prezident oba we suw hojalyk ministrligini daşky gurşaw gorumak we yer serişdeleri baradaky döwlet komiteti bilen birleşdirdi. Olaryň ikisini derek oba hojalyk we daşky gurşaw gorumak ministrligini döretdi. Şeýlede Türkmenistan suw hojalygy baradaky döwlet komiteti döredildi. Gidrometeorologiýa baradaky milli komitet täze oba hojalyk we daşky gurşaw gorumak ministrligine berkidildi. Senagat we kommunikasiýa ministrligi döredildi. Senagat demir ýol we awtomobil ulaglary aragatnaşyk ministrligleri deňiz we derýa ulaglary döwlet gullugy Türkmen howa ýollary gullugy täze döredilen ministrlige berkidildi. Toplumyň ähli kärhanalarynyň iýeçiligi üýtgedildi. Olar paydarlar cemiyetine öwrüldi. Olumlar Akademiyasının Mahtumulu adına Dil ve Edebiyat İnstitutu bilen Milli Golyazmalar İnstitutu biriktirildi. Olara derek Olumlar Akademiyasının Mahtumulu adına Dil Edebiyat ve Milli Golyazmalar İnstitutu dörüldü. 24-nji ýanwarda Azatlyk Radiosu bilen habarlaşan hökümete ýakyn çeşme, ministrliklerin birleştirilmegi bilen iş orunlarynyň düýüpli kemelýändigini habar beripdi. Galiberdi Berdimuhammedow Türkmenistanyň ruwaşlygyň watana atlandyrylan 2019-njy ýyla geçip soňky bir aýyň dowamyny adyndan 12 gezek ýokary wezipeli resmiler bilen duşup maslahat geçirdi. Inni prezidentin geçiriyen duşuşuklarının hatırını tədi bir adalga qoşuldu. 21-ci yanvardın vər Berdimuhammedow hökumet resmiyleri bilen mendilara geçiriyen yığınaklarını sanlı video aragatnaşk arkalı geçiriyer. Türkmenistan'ın siyasatını izirleyen sinçiler prezidentin tədilikte yolu oyan sanlı video aragatnaşkının mazmununu, onun mundan odolki video şekilli iş masalatlarından tapavudunu gıdıklanyar. Berdimuhammedow'un özü hem mundan veylak sanlı video aragatnaşk arkalı geçiriyen yığınaklarının Odolky video konferensiyalardan tapawdyny ma'lum etmedi. Türkmenistan'ın devlet televizyonyna efire berilýän gepleşiklerde de täze sanly gatnaşygyň öňki video konferensiyalardan tapawdy barada halk köpçüligine maglumat berilmeýär. Döwlet metbuwaty sanly ýygnaklarda prezidentiň gol çekýän kararlarynyň dessine ýygnaga gatnaşýan degişli ýokary wezipeli resminiň dikkatine ýetirilýändigini buýsunçlyk aýtylýar. Soňky döwürde Türkmenistanyň döwlet metbuwatyny ýurdun ykdysadyýetiniň, syýahatçylygyň, bank we maliýe ulgamynyň sanly häsiýeti eýe bolýanlygy tekrarlanýar. Teleradio kanallarda we metbuwatda sanly ykdysadyýet, sanly syýahatçylyk, sanly video aragatnaşyk, innowasion, ösüş ýaly sözler ýygy-ýygydan gaýtalanýar.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk Radiosu türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika sanly siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip olary efir arkaly eşitdirip şeýlede Azatlygyň web saýtyna sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilenne, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilenne ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Türkmenistan'da häkimetleriň VPN tiltimlerine garşy girden çäklendirmeleri öz güýjünde galýar. Hemmeler telefonlarda VPN tiltimleriniň pitiklenmeginden şikaýet edýär. Ozorlar käbir VPN tiltimleri adaty işlerdi. Olar aýlyk 10 dollar satyn alyp bolardy. Ýöne indi welin hatda Google Play hem pitikli diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçysy 30-njy ýanwarda maglumat berdi. Onun sözlerine göre ozorlar telefon usturları islek bildiriyen yasayıcıların telefonlarına VPN kurnap beriyerdi. Yönü indi olar hemşeyli hizmetleri hüdürlemeyi betettiler. Türkmenistan'da rahatların erkin internet ulanmak mümkinçiliklerine girdilen çeklendirmeler ulanıcıları bu yağdaydan çıkalga gözlemeyi iteriyer. VPN Compare neşirinin mağlumatına göre 15-21 yanvar ağırlığında Türkmenistan'da internetten VPN tiltimlerini gözleyenlerin sahanı 577% arttı. Ýatlatsak 17-nji ýanwardan başlap türkmen häkimetleri ýurtda VPN tiltimlerinin iýsini güýçli depginde baglap başlapdy. Bu barada Azatlyk radiosy bir hepde gowrak wagt mundan ozal maglumat çap etdi. Galiberte'de tutuş dekabr ayının dovamında yurdun çağında internetin tizliliği cüda pes oldu. Sonda VPN ulanıcılarının zerur tiltimlerden peydalanmak mümkinçilikleri böktüldü. Eyyen bir aydan uğrak vaxt bəri internet aratnışının yağdayı qatı yaramaz. VPN hizmetlerinden peydalanmak mümkin dəl deyip Azatlığın Aşgabatdaki havarçısı 4-cü yanvarda havar veripdi. Britanya şeri Türkmenistan'da VPN tiltimlerinin çäklendirilmegi bilen bagly 22-nji ýanwarda çap edilen maglumatynda ýurtda Google Play-iň petiklenmegi bilen VPN gözleýänleriň sanynyň juda artandygyny habar berýär. 2019-njy ýylyň 15-nji ýanwar 21-nji ýanwar aralygynda Türkmenistandan biziň saýtymyza girenleriň sany 10-dan ozalky hepde bilen deňeslerinde 577% ýokarlandy diýip VPN tiltimleri barada maglumat çap edýän VPN Compare nesri yazýar. Maglumatda Türkmenistanda Facebook, Twitter, VKontakte we Odnoklassniki ýaly sosial saýtlaryň petikli saklanýandygyna ünsi çekilýär. Ýöne düşüp türkmen ulanyjylary VPN hyzmatlardan peýdalanmak arkaly şeýle çäklendirmeleri böwütip geçmegiň hötdesinden gelip bilýärdi diýip nesri yazýar. Nesir Türkmenistandaky VPN çäklendirmeleriniň goloýda Aşgabatda goloýlan güýçli şemal ýa-da türkmen owan serhidindäki howpsuzlyk şertleri bilen iltesikli bolmak ihtimallygyny aradan ayırmayar. Türkmenistanda diň bir sosial torlar däl, eýtem hat alysma üçin ulanylýan WhatsApp, Telegram ýaly messengerler hem pitikli saklanýar. Şeýle-de Azatlyk radiosynyň we Türkmenistan barada objektiw habarlary çap edýän belli garaşsyz neşirleriň web-saýtlary ýurt içinde pitikli bolmagynda galýar. Türkmen resmiýetleri ýurtda internete girdilen çäklendirmeleri red edýär. Dünýäde söz beýan azatlygynyň ýagdaýyny ýan Freedom House, Human Rights Watch ýaly hukuk goraýjy toparlar özleriniň ýyllyk hasabatlarynda Türkmenistanda internetiň ýiti çäklendirilmegini tanqid edýärler.
Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil geçýäris. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Şu günler Aşgabatda sakal goý berýän adamlara garşy görülýän çäreler gaýtadan güýçlendi. Bu barada Azatlyk radiosynyň paýtagta habarçylarynyň biri habar berýär. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň atlandyrylmasyzlygyny soran habarçynyň tasdiklamagyna görä, häzirki wagt ýurdun howpsuzlyk gullugynyň işärleri ýüzünde diňe uzyn däl, eýse bir kügünlik gyrçy sakal bolan adamlary we ýaş oglanlary hem saklayarlar. Orgun işyerleri saklan adamlarının resmi namalarını ve telefonlarını alyarlar. Olur adamları açık meydançıda ya da başka yerde sakkalını sirmağa mecbur ediyarlar. Şunun sonra olurun resmi namalarını ve telefonlarını iyidine beriyarlar deyip havarçı belledi. Havarçı yurtta yaşayan kâvir etnik adlıkların öz dep desturlarına göre misal üçün Ermenilerin yaz tutun dövründe sakkallarını sirmayandığını hem yatla diyar. Yönol Türkmen hakimiyetler tarafından bulora karşı eğlenir. üçin edilýändig ýa-da edilmeýändig barada häzirlikçe maglumatyň ýokdugyny hem belleýär. Şeýlede habarçy howpsuzlyk gullugynyň işärleriň şäheriň dellekhanalaryna aýlanyp, delleklere sakal sıyrmak bilen bagly hiç ýyly işi amal etmedigini duýdurandygyny hem aýtdy. Organ işärleri delleklere oglanlaryň saç sakalyny nagyşly, çydykly stilde almadlygy hem duýdurupdyrlar diýip habarçy bellede. Adatlyk radiosu aşawadyň dellekhanalarynyň bir bilen habarlaşyp, jogapkär işärlerden özlerinin sakalları nağışlı, çıdıklı stilde alyandığını ya da almayandığını sorudu. Anonim şertte mağlumat veren cevapkar işgər, şəhərde sakallı gezmeyin qadağındığı barada özünün hem havarlıdığını, yönü müştörlere dürlü görünüşdəki hizmatları hüdürlümeyi devam ettiriyendiklerini aytdı. Biz müştörinin isləyine göre onun sakallını ayrıyarsa ya da onu dürlü stilde düzödüş girziyarız. Yönü müştörinin bunun bilen şəhərde nəhil gezecektiği onun özüne bağlı. Sebebi bu müştörinin özgelin neticesidir deyip dellekhana işgäri aýtdy. Aşgabatda sakal goý berýän adamlara garşy gözegçiligiň güýçlendirilendigini Kronika Türkmensan neşri hem ýakynda habar beripdi. Polisiýa işgärleri sakalyny sıyrmadyk ýaş adamlary polisiýa merkezlerine alyp gidýärler. Olar köplenç adamlary para bermäge mejbur edýärler. Polisiýa işgärleri saklanan adamlara diňe 100 manat berseler goý berjekdiklerini ýoksa olara jerime saljakdyklaryny aýdýarlar deyip neşir 25-nji ýanwarda beren maglumatynda aýtdy. Türkmensanda murt sakal goý berýänlere, namaz okuyanlara basış edilýändigi, şeýlede türkmen häkimetleriniň ýurdun ýaraglı güýçleriniň hatarynda gulluk edýän şahsy düzümi dini ibadatlary berja etmedligi taşyrýandygy barada Adatlyk radiosu ençemegede habar berdi. 9-njy ýanwarda Türkmensanyň Daşowd we Lewap welaýatynda namaz okuyan we il içinde dini agdaýan adamlaryň sorugy çekilýändigine, polisiýa işgärleriniň we milli howpsuzlyk gullukларynyň ilata aşa dinçilikden saklanmagy maslahat berýändiklerini adatlygyň habarçylary gurrun berdiler. Şeýlede geçen ýylyň fevralynda Daşowda howpsuzlyk gullugynyň işgärleri namaz okuyan ýa-da meçide gatnaýan adamlary soragy çekip, olardan namaz okumazlygy talap edip sakallaryny sıyrypdylar. Dünýäde din adatlygyna gözegçilik edýän halkara guramalarynyň ýaýradýan ýyllyk hatawatlarynda Türkmensanda hökümetiň ähli garaşsy dini hereketlere şüpheli garaýandygy we dinçilere ýurdun içinde hem daşynda berk gözegçilik edýändigi bellenýär. Beýle kıvır tarapdan geçen ýylyň oktýabr aýynda Türkmensanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow The Muslims 500 atly dünýäniň iň täsirli musulmanlarynyň sanawyna girdildi.
Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munun üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web saytından kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurunan. Syphon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony syphon3.com syphon3.com web saytından täzelap durmagy unutma.
Gepler Adatlyk radiosu eferde habarlar günnelig bilen men ýogsanan Nurwan. Aşgabat şäherinde soňky 2 hepdeniň dowamyny meçitlerde cuma namazyna goşulýan ýetkinjekleri meçitden kowmak güýçlerini diýip Adatlygyň yerli habarçy habar berýär. Bu maglumat Lewap welaýatynda häkimetleriň Edrisowa medresesine ziýaret edýän ýaşaýjylardan biýinjalyk bolup başlanan wagtyna gabat geldi. Mektep okuwçylarynyň okuw wagtyna meçitde namaz okumagy gitmegi öňden hem halanmaýardy. Ýöne beýle bir gadaganlyk ýokdy. Soňky 15 günni meçitde cuma namazyna barýan oglanlary namaz okumagy goý bermeýärler. Siziň din bilen näme işiňiz bar? Barın gidin de okuğunuz okan deyip rayi deşiginnaki adamlar yaş oğlanları meçitten kovuyarlar deyip namada koyverilmedik oğlanların en ataları adatlığın havarçısına görün verdiler. Oların sözlerine göre şeyle yağday Aşgabadın eğer toğrul gazi. Adada adınnak meçitlerine koloyda bina edilen Omar meçitinde hem devam ediyar. Bundan başka meçide namaz okumağı varayan mektep okuwçylarynyň adlaryny, adreslerini anyklap, etrap bilim bölümlerinin, güýç guruluşlarynyň işgärleri o oğlanların okuyan mekteplerine gelip mektepli olbaşılar moğulumlar bilen gurrun geçiriyarlar. Bu gurrun sülüge en atalar hem çağırlayar ve esas edilen talap mektep okusularının metcide göğü örülmezliği olup duruyar deyip Azatlığın havarçı bilen gurulaşan mağar fişkarlarının bir aytti. Türkmenistan'ın mektep okulçularının mescitlerde okuyan cuma namazlarına köpçülüklerin koşulup başlamağı karasızlık yıllarının başından başlandığı ve hakimiyetler bu tədilige turuq baştan karşı vorurlar. Yerli sinçilerin köpüsünün pikirçi Türkmen hakimiyetler bir taraftan imamları aylık verilip haz ziyaratını amala asırcakların belli bir öylüğünü muğut uçur bilen üpçün ediyar. İkinci taraftan dine ve odalın geliyen dep desturlara uyuyanlara karşı dürlü çayaklendirmeler girdiyar. Bir görsen yağışların ellerine dakan ağlacalarını kopardıp diyorlar. Bir dönem senin ağlacan yok gülün vahhabist bolay mı deyip oğlanlar helak ediyarlar deyip adının aydılmalığını soran yerli sinça etti. Ağlacı dakınmayan yağışlardan münkür olunmağının sebebi vahhabistler ağlacanı ikrar etmiyor deyip sinçi gurrunun devam ettirdi. Yurtta durmuş yaşa işyerlerinin ilgiderli ağırlaşmağı, çaresiz, metez adamların yıl yıldan köpölmeği dininden, köyüne tüm möklerden hemayet gölleyenlerin ağaçı köpölmeğine alıp geldi. Bir yerde devletin kadaganlıklarından peyda yok deyip yerli sinçi bir yağdayı vardı öz fikrine etti. Şu aralıkta Azatlığın Levap vilayetinden kavarçısı Halıcı Travının hakimiyetlerinin Kızılayık Ovası'nda yerleşen kadim medrese. İdris Sava ziyaret ediyen adamlardan birincilik olup başlandığını haber verdi. Hususan hakimiyetler yağışları dinle bağlanışıklı yerlerden uzakta saklamayı maslahat veriyorlar deyip Azatlığın havarçısı bilen kuruluşun yerli yaşayıcı etti. İdris Sava medresesi Türkmenlerin klasik şahiri Mahtumul Pragi'nin hem okan yeri olup devlet tarafından hem korulup saklanıyor. Yönü yerli yaşayıcılar hakimiyetlerin bu tarihi yadigarlığın avaz saklanmak için yeterlik tagalla etmeyenliğini, yerli ilatın bu uğurda ediyen tagallarlarını hem ken onglamayanlığını haber verdiler.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlüğü gepleşimizi halkarı temamızı bilen men sehra devam ettiriyarın. Birleşen Ştatlar Rusiyanı ve Xtayı özünün yadro programmaları boyunca has köp açık ve aydın bolmağa çağırdı. Birleşen Ştatlar bu çağırışını dünyanın yadro yaraqlı 5 devletinin vekillerinin Pekin'de geçiriyen duşunun devamında etti. 30 yanvarda başlan ve 2 gün devam edecek konferansada yadro yaraqlarının proliferasiyasının yani möçörünün has köp arttırılmağının önünü almak maksat ediniliyer. Bu konferansa Pekin'den, Moskva'dan ve Washington'dan gelen vekillerden başqa da Londonun ve Parijin resmiler hem qatnaşyarlar. Britaniya, Xitay, Fransa, Rusya ve Birleşen Ştatlar Birleşen Milletler Quramasının Xopsuzluk Gengeşinin hemişelik 5 ağzasıdır ve olorun əhlisi de yadro yarağına eyedir. Bu duşuq Birleşen Ştatlar bilen Sovet Soyuzunun arasında bağlaşılan orta aralıq yadro güçleri şeyledi INF deyilip bilinyen ılalaşığın yatırılma kuvatirlarının fonunda geçiriliyar. Birleşen Ştatların minist Ministerinin yarak kontrolü ve halkarı hopsuzluğu boyunca ordumasarı Andrea Thompson konferansanın açılışına çıkış edip yadro yarağlarının möçörünün has köp arttırılmasızlığı baradağı şertnamanın çeğinde açıklığı arttırmak tağallarında bir mengdeş olmadık neticelerin bolunduğunu aytti. Bunun ön biz hasavatların formatını tayarlama koyunca ılalaşıptık. Yönü Birleşen Ştatlar bilen Rusiyanın ve Xtay'ın beren hasavatlarının arasındaki boşluk ağırt ulu deyip Thompson aytti. 1987 yılda Birleşen Ştatların prezidenti Ronald Reagan ve Sovet lideri Mikhail Gorbachev tarafından kol koyulan orta aralıklı yadro güçleri şertnaması bir neçe şolsandı 500'den 5500 kilometre çenli aralıklı qanatlı ve ballistik raketaları öndürmeği, sinagdan geçirmeği ve yayvanlandırmağı qadağın ediyar. Bu ılalaşık raketaların tutuş bir sınıfını yok edip onu tutuş Avropada ve başka yerlerde yarı kontrolü onun durnukluluğunun esası özünü hükmünde karalıyar. Yönü Heather Washington ve NATO Rusiyanı SSC-8 deyilip tanalayan 9M-729 qanatlı raketanı özleştirmek arkalı şertnamanı bozmakta ayıplayar. Moskva bu raketanın orta aralıklı yadro güçleri şertnamasını bozayandığını inkar ediyar ve özgedeyinde Birleşen Ştatlar kadarı täze yara yarışına başlamak üçin ılalaşığı yatırmağa sinirşmakta ayıplayar. Washington, eğer Rusya şertnamanın borçlarını berca etmese onunla özünün 2. fevraldan başlap ılalaşığı bozmak boyunca 6 aylık prosesi başlatacaktığını aytdı. Bu mesele boyunca Rusya bilen Birleşen Ştatların yukarı dereceli resmilerinin arasında şu ayın başında Jenevada'da geçirilen gepleşikler neticesiz tamamlandı. Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem haber vereriz.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Efirde Xabarlar gündeligi bilen men Şaymerdan oğlum Radi kabuldun. Demirgazık Awganistanın Kunduz vilayetinin paytaxtı Kunduz şehrinin daş tuwarında jeňçilerin hareket edýänliklerini yerli ilat aýdýar. Kunduz şehrinin merkezine de jeňçilerin gije tarapdan gelýänliklerini halk ma'lum edýär. Kunduz vilayetinin 9 etrapy bar. Etraplaryň hemmesinde jeňçiler yerleşipdirler. Kış aýlarında jeňçiler bir näme köşeşýärdi. Ýöne bu ýyl kış aýlarında da jeňçiler öz hücumlaryny dowam etdirýärler diýip yerli geňeşiň deputatlary bildirýär. Kunduz şäherini jeňçiler öň iki ýola basyp alypdy. Şonda Kunduz şäheriniň ýaşaýjylarynyň aglabasy öz üýjäýinden gaçyp çykmaga mejbur bolupdylar. Ýene şeýle ýagdaý düşmesin diýip bu şäheriň ilaty hawatirlenme bildirýär. Kunduz şäheriniň mahallelerinden jeňçileri gowup çykarmak üçin çäre görmegini halk hökümetden soraýar. Şonuň üçin Awgan güýçleri şu gün jeňçilere garşy Tufan 22 atly harbi operasiýa başlatdy. Awgan armiýasynyň Pamir 20 atly harbi bölüminiň Sewe hereketleri boyunca serkerdesi Falkovnik Muhammed Asip Nazari'nin aytmağına göre en çeme oba talip yaraklılarından pekleniptir.
Taliban Şinvari, Katakil, Nasirani Kılay, Amiga Amalatun Amdası devamdardı.
Şinvari, Kettakil ve Nasirani adlı yerlerden cengçiler kovulup çıkarıldı. Harbi aparasiya devam ediyordu Falkovnik Nazari aytti. Deputat Muhammed Emin Aydın'ın aydışıça Kunduz şehri cengçilerin kabuğunda kalıyor.
Kunduz'un şehrin fakat bir şehir devletin elinde başka şol atraftan durup havanı ursalar şehrin kayısı noktasındaki halasa kayısı noktasındaki istese havanla uru biliyor. Başta vererek varız şehir masıra.
Kunduz vilayetinin 6 etrafında Türkmenlerim koçun molp yaşayarlar. Türkmenlerin yaşayan yerlerinde uruşun bağırdığını deputat Muhammed Emin Aydın aytti.
Uruş olup dur hemmesi şu Türkmenleşin mantıkalarda. Bunları avara bolan kömek hem devlet hem resiyde giyed bilen yok. Muassat hem öktü resiyde giyed bilen yok. Öncelikler de araba.
Vilayetin etraplarının hemmesine cengçilerin iyiçilge diyanlıklarını deputat Muhammed Emin Aydın aydiyar.
Uçulu suvarlık %100 talimin elinde hükümetin hiç öyle distresisi yok. Başka kalan ulu suvarlık olan mesela Kalayzal, İmam Said, Çardere %90 fiyat bunlar talimin elinde. Aliyabat hem %80 fiyat talimin elinde. Taştarçı hem şun yanak.
Kunduz vilayetinin uç etrabı Tacikistan bilen serhetleşiyar. Serhat yakalara da talip savaşçılarının iyiçilik ediyandıklarını deputat Muhammed Emin Aydın bildirdi.
Tacikistan serhatları hemmes talibin elinde mesela Ulusvali Kalezal, şol Hıştepa, Kuluhtepa, Bagatçı hemmes şol serhat, son bazı halka kol diğer ocaylar hemmesi talibin elinde. Hava İmam Sayın Sonya'da, ölümüm serhatları hemmesini talibler alan.
Gadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.
Alpi